Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Bu saatin xəbərlərini Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbər başlıqları. Müxalifət partiyaları qiymətləri qaldıran Azərbaycan hakimiyyətini istifiyə getməyə çağırırlar. Birləşmiş Ştatlar Somalidəki hava zərbələrinin sığınacaq axtaran terrorçu əməliyyatçılara qarşı yönəldiyini deyir. Vaşinqton İranın Sepah Bankını kütləvi qırğın silahlarının yayıcısı adlandırır. Hərbi cinayətlərdə günahlandırılan 21 məhbus Sarayevo həbsxanasında azlıq aksiyası keçirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Dörd müxalifət partiyasının birləşdiyi Azadlıq bloku hakimiyyəti istifa verməyə çağırır. Blok həmçinin qiymətlərin qalxmasına qarşı itiraz aksiyalarına başlayacağını bildirir. Bundan qabaq dünən Müsavat partiyasına qiymətlərin qaldırılması barədə hükumətin qərarının icrasının dayandırılması tələbi ilə kütləvi aksiyalar keçirməklə hədələnmişdi. Yeni Azərbaycan partiyasının siyasi şurasının üzvü Aydın Mirzəzadə isə müxalifətin hakimiyyəti istifaya çağırmaq üçün dayaqları olmadığını deyib. Dünəndən hökumətin qərarı ilə işığın qiyməti 300%, benzinin qiyməti 50% qalxmışdı. Bu və başqa qiymət qalxmaları barədə ətraflı reportajlar xəbərlərdən sonra. Pentagon bazar günü Somalidəki hədəfə havadan zərbələr indirilməsini bugün təsdiqləyib. ABŞ Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Brian Whiteman deyib ki, bu zərbələr regionda Əl-Qaida liderlərinin olması haqqında etibarlı kəşfiyyat məlumatına əsaslanıb. O, təlifat haqqında məlumat verməyib. Dövlət Departamentinin sözçüsü Sin McCormack isə zərbənin vacibliyini belə əsaslandırıb. Biz narahatıq ki, Somalidə fəaliyyət göstərən bu terrorçu əməliyyatçılar qaçıb aradan çıxa bilmədiklərindən hər yanda özlərinə təhlükəsiz sığınacaqlar yaradarlar. Somalinin aralıq hökuməti zərbədən azı 30 nəfərin öldüyünü deyir. Prezident Abdullahi Yusuf ABŞ-un bu zərbələrə haqqı çatdığını bildirib. Avropa Komissiyası həmin zərbələri tənqid edib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bugün hökumətə göstəriş verib ki, neft hasilatını azaltmaqla bağlı neft şirkətləri ilə müzakirələr keçirsin.
Obsudit s rossiyskimi neftidobivayushimi kompaniyami vozmoznost sokorashcheniya dobychi nefti v svezi s problemami voznikshimi pri transportirovke
Putin bunu Belarus ərazisindən neft ötürülməz problemi ilə izah edib. Bundan qabaq Belarusla Rusiya arasındakı mübahisə Rusiyanın Avropaya ötürdüyü neftin dayandırılmasına gətirmişdi. Hər iki ölkə neftin kəsilməsinə görə bir-birini günahlandırır. Putin deyib ki, mübahisənin Avropa ölkələrinə təsirini azaltmaq üçün Belarusla danışıqlar lazımdır. Bugün Moskvaya gələn Belarus nümayəndə heyəti ilə danışıqların isə baş tutmadığı xəbər verilir. Birləşmiş Ştatların qüvvələrinin dəstək verdiyi İraq əsgərləri Bağdadın mərkəzində yaraqlılarla atışıb. İraq rəsmiləri 50 yaraqlının öldürüldüyünü, 20-sinin tutulduğunu deyirlər. Polisin sözlərinə görə yaraqlılar Hayfa küçəsində keçid məntəqəsində basqın edərkən atışma başlayıb. Bu ərazi sünni qiyamçıların istehkamı sayılır. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush-un bir neçə saatin içində İraqla bağlı yeni strategiyanı açıqlayacağı gözlənir. İraqdakı qoşunların sayını 20 min nəfər artırmaq yeni planın tərkibində ola bilər. Bushun televiziya ilə xalqa müraciət ərəfəsində demokratların çoxluqda olduğu kongresdə müharibənin genişlənməsinə qarşı tənqidlər güclənir. Birləşmiş Ştatların Maliyyə Nazirliyi İran dövlət nəzarətində olan Sepah Bankı kütləvi silahların yayıcısı adlandırıb və onunla bütün köçürmələrə qadağa qoyub. Nazirliyin bəyanatında həmçinin bildirilir ki, bank Sepahın ABŞ yurisdiksiyası altında olan istənilən əmlakı dondurulur. Nazir müavini Stuart Levy bugün deyib ki, həmin bank İranın kütləvi qırğın silahı daşıyan raketlər istehsal eləməsinə fəal yardım göstərib. İranlı millət vəkili Məhəmməd Təvəkkülünün dediyinə görə, ölkənin nüvə fəaliyyət barədə müxalifətdə olan mücahidini xalqa informasiya sızdırmaqda şübhəli sayılan bir nəfər həbs olunub. Təvəkkülü tutulan şəxsin 5 ildir ki, parlamentdəki araşdırma mərkəzində çalışdığını deyib. Bosniya paytaxtı Sarayeva həbsxanasında 22 məhbus azlıq aksiyasına başlayaraq hərbi cinayətlər ittihamına yenidən baxılmasını tələb edir. Məhkəmənin sözçüsü Manuela Hudzic aksiyanın dünən başladığını deyib. Məhbuslar 1992-95-ci illər müharibəsindəki vəhşiliklərə görə ittiham olunmuşdular. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Axşamınız xeyir, mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Xəbərlərdə daha ətraflı nələrdən danışacağıq. 1 manata kartof molar. Bakı bazarlarında nəyin qiyməti qalxmayıb?
40 manatla elə bir dənə kartof al, soğana gir, soğutma elə yer. Görüm, yaşaya bilərsən mi?
Bəs kommunal borcularını necə verəcək, siz işıqı?
Mən duram, verməyəcəm. Balamacınla öldürməliyəm. Verməyəcəm. Məhkəmə yaparsın, salsın mən türlü.
Hökumətin bahalanmaya rəsmi izahı niyə yoxdur?
Bu addımları biraz tez atmaq olar. Məsələn, mart ayında atmaq olar ki, bu bahalaşmanı həmin məsələlər bağlasın.
Amma mart ayına qədər sizcə əhali bu vəziyyəti keçirdə biləcək yoxsa yox?
Burada axı indi bilirsiniz, qiymətlərin dəyişiyini biz harasa fevral ayının içərisinə qədər indi bu keçən müddətdə görəcəyik, hiss eləyəcəyik. Bir ay əmələ keç bir dünya dağılmaz, heç belə bir ciddi bir problem yaranmaz.
Müsavat deyir, icazə verilən yerdə miting eləməyə hazırdır.
Necə ola bilər ki, Azərbaycan hökuməti qiymətlərdən danışanda dünya standartlarından danışır, dünya bazar qiymətlərindən danışır, amma əmək haqlarından, müavinətlərdən və pensiyalardan danışanda Azərbaycan standartları yadlarına düşür.
Dünyada keçən il neçə jurnalist ölüb? Beynəlxalq təşkilatların cavabları bir-birindən niyə belə kəskin fərqlənir?
2006-cı ildə peşəkar fəaliyyətinin nəticəsi olaraq 55 jurnalist qətlə yetirilib. Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatı isə 85 jurnalistin və 32 media işçisinin öldürüldüyünü qeydə alıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. 1 manata kartof olarmı? Azərbaycanda qiymətlər niyə qalxdı, niyə bu qədər qalxdı, qaldıran kimdir, yəni bu suallara kim cavab verməlidir, ya verməli deyil. Formal olaraq qiymətləri Tarif Şurası qaldırıb. Ancaq bahalanma qərarı verilməzdən cəmi bir neçə saat qabaq Tarif Şurasından deyirdilər ki, belə bahalanma olsaydı bilərdilər və deyərdilər, burada gizlədiləsi nə var ki? Qərar hardan gəlir? Müsavat tələb edir ki, bahalanma qərarının icrası dayandırılsın. Bu qədər narazılıq doğuran bahalanma qərarı dayandırıla bilərmi? Təkcə onu yada salaq ki, keçən ilin ilə bu vaxt Azərbaycan prezidenti istirahətə getdi və az sonra bahalanma elan olundu. Belə ümidlər var idi ki, o məzuniyyətdən qaydanda bu qərarı dayandıra bilər, ancaq belə olmadı. İndi də bir neçə gün bundan qabaq xəbər verildi ki, prezident məzuniyyətə gedir, bir neçə gün keçməmiş yenə kəskin bahalanma başlandı. Hələlik isə bahalanma davam eləyir, qiyməti artmayan nəsə varmı? Müxbirimiz Babək Bəkir bugün Bakı bazarlarında olub, daha dəqiq desə 3-cü mikrorayonun yanındakı bazarda.
Bazar olsun, bazarlıq elədiniz də. Yanacağın qiyməti qalxandan sonra bu bazarda da qiymətlər qalxıb, yoxsa qalxmıb?
500 manat, 1000 manat qalxıbdı.
Məsələn, nəyin qalxıb?
Alma qalxıbdı.
Hələ də bəzi insanların köhnə pul vahidi ilə danışdığı bazarda tək almanın qiyməti bahalaşmamışdı. Bazara kələm almağa gəldiyini deyən bir müştərinin sözlərinə görə qiymətin az qala 2 dəfə bahalaşdığını görüb, bu fikrindən daşınmalı olub. Satıcı isə kələmin qiymətinin 2 dəfə artmasını benzinin bahalaşması ilə izah edirdi.
Benzin qiyməti qalxıb, ona əlaqədar qədər. Yol xərci qalxıb, onunsa yerində də malın qiymətini qaldırırlar. Ona əlaqədar olur birincisiniz.
Qiymət qalxandan sonra alıcıların sayı azalıb, yoxsa çoxalıb?
Nə bura deyil, həmin şeydir, fərqi yoxdur. Alan alır olsun.
Ancaq bazar o qədər də tümlük deyildi. Kələm satıcısından başqa bir çox satıcılar müştərilərin azalmasından gileylənirdilər.
Axırıncı nöqtəmiz buradır. Burada da dolana bilmirik. Pensiyalanım yox, yoldaşım xəstə. İndi bir yön qoyun, biz dolanaq da, yoxsa başımızı qoyaq, yıxılaq ölək.
İndi alıcılar azalıb, hə?
Heç bir dənə sağlığı görmə alıcı yoxdur. Saat bir də hələ yer pulunu çıxartmamışam. Xəstə adam gəlib durmuşam, ayağımın birini götürüb, birini qoyuram, bazarda da alver yox. Ölümə doğru gedir, bəli. Onun üçün nə ilə lazımdır? Cəmat bir çörəyə qaydına qalır.
Heç olmasa kəndirin qiymətini zərəsindən
yaxşılır.
Bazarda bir yaşlı qadın isə kartofun bahalaşmasından gileylənirdi. Üstəlik kartofun bahalaşması deyəsən, aldığı təqavüdü də onun gözündən salmışdı.
Kartof 1 manatdır, 5000-dir.
Dalmayacaqsın, yoxsa?
Fırlanıram, fırlanıram, görün, bəlkə bir ucuzun tapım, tapdıram. 20 şirvandan sən dolanarsan.
40 manat pensiya alırsa.
40 manata nə verirlər? 40 manata gedək bazarlıq elə, alaq əlimizə pensiyalan günü. Bazarlıq eləyə görək nə ala bilir? 40 kilo ancaq gərək kartof yiyəsən.
40 manatla elə bir dənə kartof al, soğana gir, soğutma elə yiyək. Görüm, yaşaya bilərsən mi?
Bəs kommunal borcularını necə verəcək, siz işıqı?
Məcburam, verməyəcəm. Balamacından öldürməliyəm. Verməyəcəm. Məhkəmə yaparsın, salsın mən türməyəm.
Təqribən 10 gün əvvəl də bu bazarda bəzi insanların qiymətlərdən gileylənməsi ilə rastlaşmışdım. Ancaq onda həm qurban, həm həmrəylik, həm də yenil bayramlarının ərəfəsi idi. Onda insanların gileyində bir bayram əhval ruhiyyəsi də var idi. Çoxları güman edildi ki, bayramlardan sonra qiymətlər yenidən əvvəlki qaydaya düşəcək. Ancaq Tarif Şurasının qərarı bu təxminlərin doğru çıxmasına imkan vermədi.
Bu, Bakıdakı 3-cü mikrorayon bazarında qiymətlər haqda məlumat idi. Bəs hökumətin izahı nədir? Hakimiyyətdən olanlar deyirlər ki, ümumi şəkildə deyirlər, bu bahalanmanın vurduğu ziyanı tarazlamaq üçün tədbirlər də var. Nədir o tədbirlər? Və bu tədbirlərlə belə bahalanmanı tarazlamaq olarmı? Parlamentin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadi Rəcəbildən soruşduq bu sualları, deputatla İlqar Rəsul söhbət edib. Hökumətin bu bahalanmaya rəsmi izahı indiyə də niyə yoxdur?
Neft məhsullarının, elektrik enerjisinin, təbii qazın, suyun və bir sıra xidmətlərin qiymətlərinin qaldırılmasına əhalinin narazılığı davam edir. Vəziyyəti bir az da mürəkkəbləşdirən isə qiymət artımının hökumət tərəfindən əhaliyə əsaslı izahının verilməməsidir. Elə ona görə də rəsmilərin məsələyə izahını öyrənməyə çalışdım. Cəhdlərim heç bir nəticə verməsə də bəzi mətləblər aydın oldu. Əsas aydınlaşan isə o oldu ki, hələlik hökumətdə bu məsələyə konkret mövqe müəyyənləşməyib. Bunu fikrini öyrənmək istədiyim rəsmiləri tapa bilməməm və ya əlaqə yarada bildiklərimin məsələyə izahat vermək istəməmələrinə əsaslanaraq demirəm. Məsələ ondadır ki, rəsmilər arasında qiymət artımı barədə deməyə sözü olmadığını, hətta heç kimin bu barədə danışmaq istəmədiyini, hələlik mövqe müəyyənləşmədiyini etiraf edənlər də var. Cəmaatın narazılığına gəlincə, bunun təbii olduğunu təkcə müxalifət partiyalarından yox, həm də hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından da etiraf edənlər var. Ancaq Yeni Azərbaycan Partiyasından olan belə adamlar hesab edirlər ki, qiymət artımının əsaslı izahı verilmədiyi, bu barədə əhali arasında iş aparılmadığı üçün narahatçılıq daha çox özünü biruzə verir. Nəhayət ki, qiymət artımının əhalidə yaratdığı narahatçılığın hara aparıb çıxaracağını və ya vəziyyəti normallaşdırmağın mümkün olub-olmayacağını öyrənmək üçün səlahiyyət sahibi tapdım. Vəziyyəti izah etmək istəyimizə müsbət cavab verən Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadı Rəcəbli oldu.
Hadı müəllim, sizcə hansı proqramlarla, hansı addımlarla qiymət artımı ilə əhalinin vəziyyətini balanslaşdırmaq olar?
Birincisi, Tarif Şurasına məsələ çıxarkən, əlbəttə bunun nəticələri də görünür. Ekspertlər bunu aydınlaşdırırlar və buna adekvat tədbirlər də hökumət tərəfindən nəzərdə tutulur. Birinci tədbir ondan ibarətdir ki, prezidentimizin anti-inflyasiya tədbirləri ilə bağlı xüsusi sərəncamı var. O sərəncamdan irəli gələn vəzifələr bir az da kəskin, bir az da ciddi yerinə yetirilməlidir ki, manat inflyasiya eləməsin. İkinci, antimonopol tədbirlər vasitəsilə, digər tədbirlər vasitəsilə bazarda qiymətləri qismən qorumaq ki, artım fantastik artıma gətirib çıxartmasın. Üçüncü şərt odur ki, enerji daşıyıcılarının alternativ yolları axtarmaq və enerji istehsalında liberallaşmaya getmək və özəl enerji müəssisələrini yaratmaq, bunun hesabına da burada qiymətin aşağı düşməsinə gətirib çıxartmaq. Dördüncü və ən vacib tədbir ondan ibarətdir ki, biz yaşayış minimumu rəqəminə yenidən baxmalıyıq və yaşayış minimumu rəqəminin artdığına uyğun olaraq minimum əmək haqqını və minimum pensiyaları tez bir zamanda artırmalıyıq. Bu, hökumətin nəzərdə tutduğu tədbirlərdir. Bu, ola bilər addım atılsın aradasa martın ortalarında mənim gözlədiyim. Çünki reallıq özü diktə eləyəcək. Dizel yanacağının qiyməti artanda da belə bir söhbətlər oldu. Sonradan hamısı gəldi, yerinə düşdü və hər şey qaydasında oldu.
Hadı mənim, əhali deyir ki, maaşların, pensiyaların artırılması ilə qiymət artımı kifayət qədər ciddiyyət təşkil edir. Bax, bunları necə balanslaşdırmaq olar?
Mən o fikirlə razı deyirəm. Amma qiymətin artımı gözlənilir. Biz bunu əlbəttə bu gün etiraf eləməli. Amma sadaladığım tədbirlər də qiymət artımının ağrısız keçməsinə xidmət eləyəcək.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən belə fikirlər səslənib ki, deyək ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətinin artmaması üçün çalışılacaq, yəni buna nəzarət olunacaq. Ümumiyyətlə, bunu eləmək mümkündür, yoxsa?
Qiymətin artımını süni yolla qabağını almaq əlbəttə tamam çətin məsələ. Amma ki, bunun yolları var. Bazarda biz bərabər rəqabət hüququ yaradanda qiymət tənzimləri aşağı düşür. Bazara, indi o bazar qanunlarına uyğun olaraq müdaxilə eləyəndə bunu tənzimləmək olur.
Hadi mən, hələ il təcə başlayıb. Bax, sizcə ümumiyyətlə,
İl ərzində bundan əlavə qiymət artımları da ola bilərsə, hökumətin özü nə dərəcədə arxayındır ki, vəziyyəti tənzimləyə biləcək?
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi proqnozlar müəyyənləşdirir. Proqnozlar özləri bəzi məsələləri qabaqlandırır. Buna görə 2-3 yol var, bunun biri də odur ki, daim bizim büdcəmizdə görünməyən hallar üçün vəsait nəzərdə tutulur. Bugün hökumətin vəzifəsi nədir? Biz vəzifə olaraq onu başa düşdük ki, az təminatlı ailələrin real gəlirləri aşağı düşməsin. Hökumətin tədbirləri içərisində daha çox az təminatlı ailələrin sosial müdafiəsi məsələsi durur. Onsuz da biz nəzərdə tutmuşduq il ərzində yaşayış minimumunu artırmaq və ehtiyac meyarını artırmaq, minimum pensiyanı artırmaq. Bu addımları biraz tez atmaq olar. Məsələn, mart ayında atmaq olar ki, bu bahalaşmanı həmin məsələlər bağlasın.
Amma mart ayına qədər sizcə əhali bu vəziyyəti keçirdə biləcək yoxsa yox?
Burada axı indi bilirsiniz, qiymətlərin dəyişiyini biz harasa fevral ayının içərisinə qədər indi bu keçən müddətdə görəcəyik, hiss eləyəcəyik. Bir ay əmələ ki, heç bir dünya dağılmaz, heç belə bir ciddi bir problem yaranmaz.
Parlamentin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadi Rəcəbli ilə söhbəti dinlədiniz. Onunla İlqar Rəsul söhbət eləmişdi. Müsavat Partiyası isə tələb eləyir ki, bahalanma qərarı dayandırılsın və elan eləyir ki, bu bahalanmaya etiraz olaraq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin icazə verdiyi istənilən yerdə miting eləməyə hazırdır. Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Xalq Cəbhəsi, Demokrat, Tərəqqi və İnkişaf partiyalarının, eləcə də Milli Birlik Hərəkatının birləşdiyi Azadlıq bloku yanvarın 9-da hökuməti istifa verməyə çağırıb. Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Əli Kərimlinin qənaətincə korrupsiyalaşmış, sosial siyasəti olmayan xalqın taleyinə biganə hakim komandanın istifa verməkdən başqa yolu yoxdur.
Bu qədər təbii sərvətlərlə, energetika resursları ilə ölkə əhalisinin böyük bir çoxluğunu dilənçilik həddinə qədər gətirib çıxarıb, belə bir hökumətin iqtidar olmağa mənəvi haqqı yoxdur. Və hesab edirik ki, bu qədər xalqın yaşayışına biganə olan bir hökumətin hər gün əlavə iqtidarda qalmağı Azərbaycan üçün yeni problemlər gətirir.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şura üzvü Adin Mirzizadə isə güman edir ki, istifanı cəmiyyəti güclü dayağı olan təşkilatlar tələb edə bilər.
Bugün Azadlıq blokunun nə gücü var? Hansı seçkidə, hansı kütləvi tədbirdə bir özünün gücünü göstərdi ki, elə bir hökuməti də cəhə dəvət edir?
Bundan başqa Azadlıq bloku və Müsavat Partiyası qiymət artımına etiraz olaraq kütləvi aksiyalar keçirməyi planlaşdırırlar. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər bildirir ki, bu yöndə digər müxalifət partiyaları ilə məsləhətləşmələr aparılır.
Məsləhətləşmələrin yekunu bəlli olduqdan sonra biz qərarlarımızı qəbul edəcəyik ki, bir-iki tədbirlər alınır, yoxsa Müsavat Partiyası öz qərarları ilə bu kütləvi tədbirləri həyata keçirəcək.
Mitinqin yeri və vaxtı haqqında qəti qərar qəbul olunmayıb, amma cənab Qəmbər hesab edir ki, bu dəfə partiya etirazını bildirmək üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin təklif etdiyi istənilən marşrutu qəbul edəcək.
Müsavat olaraq biz hakimiyyətin müəyyənləşdirdiyi yerlərdən birini nəzərdə tuturuq ki, hakimiyyətin mənfi cavab verməyə bəhanəsi olmasın.
İsa Qəmbər. Azadlıq bloku isə digər müxalifət partiyaları ilə məsləhətləşmələr aparmır. Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, bu aksiyalarda xalqın istəyi tələb olunacaq, ya qərar ləğv olunmalıdır, ya da buna uyğun şəkildə maaşlar, təqaüdlər artırılmalıdır.
Misal üçün, hökumətin istinad elədiyi Amerika Birləşmiş Ştatlarında əgər benzinin 1 litri 64 sent, Azərbaycanda indi artıq 68 sent isə, amma Amerika Birləşmiş Ştatlarında minimum əmək haqqı da aylıq $900 həcmindədir. Demək ki, bizdə olan o 40 manatlıq minimum əmək haqqı məbləği Amerika Birləşmiş Ştatlarında $900-dır. Necə ola bilər ki, Azərbaycan hökuməti qiymətlərdən danışanda dünya standartlarından danışır, dünya bazar qiymətlərindən danışır, amma əmək haqlarından, müavinətlərdən və pensiyalardan danışanda Azərbaycan standartları yadlarına düşür. Ona görə də ya bu qərarı ləğv edəməlidirlər, ya da əmək haqları, pensiyalar ona uyğun olaraq qaldırmalıdırlar.
Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənov isə bu cür müqayisə ilə razılaşmır. O, Azərbaycanı ABŞ-la müqayisə etməyin düz olmadığını düşünür.
Hamıya da bəllidir ki, Amerikada həyat şəraiti yüksəkdir. Hamıya bəllidir ki, Amerika daha inkişaf eləmiş ölkədir. Azərbaycan yeni-yeni öz qədəmlərini düzəldən bir dövlətdir. Ona görə Azərbaycanı onun səviyyəsində olan dövlətlərlə müqayisə etmək lazımdır.
Əli Həsənov. Onlarla Həmkarlar İttifaqının birləşdiyi Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyası da ölkədəki qiymət artımı ilə bağlı müzakirələrə başlayıb. Düzdür, onlar kütləvi aksiyalar keçirmək haqqında heç nə demirlər. Amma Konfederasiyadan bildirirlər ki, yanvarın 10-da onlar öz təkliflərini hökumətə təqdim edə bilərlər. Konfederasiyada şöbə müdürü Çingiz Tağıyev də hesab edir ki, hökumət əmək haqlarının artırılmasına yenidən baxmalıdır.
Minimum əmək haqqı Milli Məclis baxıb, təsdiqləyib, prezident qol çəkib. Onlar köhnə pulundan hesablanıb. Yaşayış minimumu 64 manat. Onlar da köhnə pulundan hesablanıb, təsdiq olunub. İndi deməli elə çıxır ki, onlara təzədən baxılmalıdır. Ona görə ki, o rəqəmlər köhnə pulla təsdiqlənib, amma 2007-ci ildə qiymətlər şiddətli dərəcədə artıb.
Konfederasiya sədrinin birinci müavini İlyas Əliyev isə enerji daşıyıcılarının, kommunal xərclərin artımının onlar üçün də gözlənməz olduğunu və işçilərin hüquqlarını müdafiə məqsədi ilə müzakirələrə başladıqlarını deyir. Amma Cənab Əliyev bildirir ki, müzakirələr başa çatmadığından nəticələr haqqında yalnız yanvarın 10-da ictimaiyyətə məlumat veriləcək.
Xəbərlərdən sonra şəffaflıq proqramında da söhbət bağlanmadan gedəcək.
Mən bunu belə qiymətləndirirəm ki, bu korrupsiyonerlərin korrupsiyaya qarşı mübarizə üzərində qələbəsi oldu. Tarif Şurasının bu qərarı.
Azərbaycan tarixində ilk dəfədir ki, 20 yumurtanın qiyməti artıq bir toyuğun qiymətinə bərabərdir.
Azərbaycanda əvvəlcə korrupsiyanın üzərinə getmək lazım idi. Yanacaq energetika sistemi ciddi ictimai nəzarət altına qoyulmalıdır. Orada çox böyük korrupsiya gizlənir. O cümlədən büdcə xərclərinə nəzarət də o çıxardıdır. Qətiyyən şəffaflıq yoxdur.
Xəbərlərdən dərhal sonra şəffaflıq verilişini dinləyin. Verilişi mən aparacağam Maarif Cingizoğlu.
Azadlıq radiosunda xəbər proqramı isə davam edir. Naxçıvanda ucqara gedən avtobusların sürücüləri etiraz edirlər. Məlahət Nəsibovaya qulaq asaq.
Yanacağın qiyməti qalxdığından Naxçıvan Muxtar Respublikasında Ucqar rayon və kəndlərə işləyən bir qrup mikroavtobus sürücüsü işə çıxmaqdan imtina edir. Sürücülərin sözlərinə görə gediş haqqı qaldırıldığından sərnişinlərin sayı 90% azalıb. Üstəlik, Bakıdan fərqli olaraq Naxçıvandakı yanacaq doldurma məntəqələrində benzinin 1 litri 60 qəpiyə deyil, 65-70 qəpiyə, bəzi hallarda isə 75 qəpiyə satılır.
İndi nə dərəcədə qalxıb, nə tər qalxıb, neçə faiz qalxıb bizə məlum deyil. Bizə məlum o düşünə elə biz gedir Zabravkaya, demək 7 şirvandan kanistrin verilir bizə. Biz qabaca gedirdik, 1 manata gedirdik, indi benzinlə əlaqədar biz məcburi indi qaldırmalıyıq. Biz gözləyirik Avtonaqliyyat Nazirini indi sabahdan bizə məlumat verəcəklər nə dərəcədə olacaq, qiymət nə tər olacaq, nə qədər qalxacaq məlum deyil elə biz.
Qiymət də gün-gündən azalır. Demək olar ki, bax. Mən şəhərin axıra kədənəm. Mən elə gün olur ki, bir nəfərlə gəlirəm bura. Şövrən dolanışı həddən atıb bizi. Xeyir eləmir. Heç bizi xeyir eləmir. Benzin qaldı. 18 şirvanı aldığımız patişkanı arıq 32 şirvanı. Mən əvvəllər misal üçün 30 litrə verirdim. 6 şirvan bul, indi verirəm 9 şirvan 8 məmmət. Heç bir xeyir eləmir. Bir olsa dayanacaq. Hamımız dayanacaq. Hamımızı dayanacaq. Nə gətirəcəm? Kim gətirəcəm? Yaxşı. Sərnişin gəlməndən sonra mən nəyə gələcəm? 75 kilometr belə, 75 kilometr oyna. 150 kilometr yol gəlirəm. Mən nəyə gələcəm onda bura?
Yerli sakinlərlə söhbətimiz zamanı onlar bildirdilər ki, yanacağın qiymətinin artırılması əkin-biçinlə məşğul olan sadə kəndçilərə də pis təsir edəcək. Taxılçılıq ümumiyyətlə inşafdan qalacaq. Bütün ümidini torpağa bağlayan kənd adamları baha başa gələcəyi üçün artıq əkinçilikdən də imtina edəcəklərini bildirirlər.
Bir dəqiqə bizim kətdə heç kim əhmir daha doğrusu. İmtina elədi hamı. Ziyan edir də. Toxumu baha səpir, baha sürür. Yanacaq bahadır, baha pisir. Ona görə də hamı mənim özümlə imtina elədim yəni.
Da belə olsa heç kim də təzərrüfatını əhmiyəcək. Nə tərəksin?
Biri mənim sahibim var, əkənmirəm. Niyə yanacaq bahadır? Traktorsa deyirəm ki, baha sürür. Deyirəm də əkənmirəm. Hələ qalır. Bu il heç əhmiyəcəyəm.
Ümumiyyətlə enerji daşıyıcılarının qiymətinin qaldırılması bölgədə yaşayan əhalinin həyat səviyyəsinə pis təsir edəcək. Naxçıvan Muxtar Respublikasına gəlincə isə bu təsir özünü daha kəskin bir üzə verəcək və nəticədə bölgədə miqrasiya prosesi bir az da sürətlənəcək. İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri ekspert Məhəmməd Talıblının sözlərinə görə, Muxtar Respublikada onsuz da ağır olan aqrar sektorun vəziyyəti bir az da ağırlaşacaq. Nəticədə isə sosial səfalət güclənəcək.
Nəzərə alaq ki, Naxçıvana ixal olunan ölkədə ümumiyyətlə istehlak olunan mal və xidmətlərin böyük əksəriyyəti xaricdə ixal olunur. O cümlədən Türkiyə və Azərbaycandan Naxçıvandan gediləcək bütün mal və demək olan məhsulların böyük əksəriyyəti İrandan keçirilərək Naxçıvana daxil olur. Bu da təbii ki, enerji daşıyıcılarında qiymət artımı özünü nəqliyyatda qiymət artımlarında özünü göstərəcəkdir ki, bu da təbii ki, istənilən bir malın maya dəyərinin yüksəlməsinə səbəb olacaqdır. Həm nəzərə alaq ki, anklav vəziyyətində yaşayan Naxçıvan Muxtar Respublikası bu məsələdən daha çox ziyan görməsə həm də onunla bağlıdır ki, Muxtar Respublikası ümumiyyətlə bilirsiniz ki, aqrar sektorun problemləri ağır olduğu halda belə bir o problemi biraz da ağırlaşdıracaq.
Bu, Naxçıvandan Məlahət Nəsibovanın reportajı idi. Bununla da son günlərin bahalanması haqda məlumatlara yekun vururuq və dünyada baş verənlərə keçirik elandan sonra.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Keçən il dünyada nə qədər jurnalist öldürülüb? Maraqlıdır ki, çox şeyi bilən jurnalistlər bu sualın cavabını bilmirlər. Keçən il jurnalistlər üçün Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin ifadəsində desək, o qədər ölümcül olub ki, ölən jurnalistlərin, media işçilərinin sayı təşkilatdan təşkilata fərqlənir. Özdə kəskin fərqlənir. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
2006-cı il jurnalistlər üçün bütün dünyada təhlükələr və qətillər ilə kimiyyatda qalıb. Ötən ilin yekunları ilə bağlı bir sıra media təşkilatları hesabatlar hazırlayıblar. Bu hesabatlarda qətlə yetirilmiş jurnalistlərin sayı 555-155 arasında göstərilir. Qərargahı Amerika Birləşmiş Ştatlarında yerləşən Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin məlumatına görə 2006-cı ildə peşəkar fəaliyyətinin nəticəsi olaraq 55 jurnalist qətlə yetirilib. Komitə daha 27 jurnalistin ölümünün onların peşə fəaliyyəti ilə bağlı olub olmadığını araşdırır. Mərkəzi ofisi Parisdə yerləşən Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatı isə 85 jurnalistin və 32 media işçisinin öldürüldüyünü qeydə alıb. Təşkilatın məlumatına görə, dalbadal 4-cü ildir ki, İraq jurnalistlərin ən çox qətli yetirildiyi ölkə kimi siyahıya düşür. Ötən il bu ölkədə 64 jurnalist qətli yetirilib. Təşkilatın nümayəndəsi Tala Daudla Şahı deyir ki, İraqdakı qiyamçılar başa düşürlər ki, media işçilərini öldürməklə onlar medianın diqqətini özlərinə cəlb edə bilirlər. Biz əvvəlki 10 illiklərdən fərqli olaraq indi jurnalistlara qarşı hücumlar silsiləsinin özdə yaxşı düşünülmüş hücumlar silsiləsinin şahidi oluruq. Bu hücumların qurbanları təkcə bizim ənənəvi mənada başa düşdüyümüz jurnalistlər deyil, həm də tərcüməçilər, sürücülər, ştatdan kənar müxbirlər olur. Bir sözlə müharibə zonasında jurnalistlərlə bu və digər şəkildə əlaqəli olan istənilən şəxs hücuma məruz qalır, hədəfə çevrilir, qətl yetirilir. Mənzil qərargahı Brüsseldə yerləşən Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyası isə bildirir ki, son 12 ay ərzində 155 jurnalist və media işçisi qətli yetirilib. Kremlin sərt tənqidçisi olan Rusiyalı jurnalist Anna Politkovskayan qətli yetirilməsi və Azad Avropa Azadlıq Radiolarının Türkmənistandakı müxbiri Oğul Sapar Muradovanın həbsxanada ölməsi faqları bütün diqqəti mətbuat nümayəndələrinə qarşı törədilən zorakılıqlara göz yuman hökumətlərə yönəldib. Muradovanı həbsə atmaq üçün prokurorluğun onu bir neçə cinayətdə ittiham etdiyini vurğulayan Beynəlxalq Jurnalistlər Təşkilatının nümayəndəsi Real Cohen deyir ki, jurnalistləri hədəfə çevirmək üçün onlara qarşı qondarma ittihamlar irəli sürmək hökumətlərin tez-tez istifadə elədiyi vasitədir. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi ofisinin direktoru Roland Blessa deyir ki, bir çox yerlərdə mətbuata qarşı irəli sürülən cinayət ittihamları əsaslı olur.
What we do really object to is the climate of impunity.
Jurnalistlərə hədə qorxu gəlinməsi, zor göstərilməsi. Bütün bunlardan sonra heç bir tədbir görülməməsi təkcə Rusiyada yox. Başqa ölkələrdə də var. Bəzi hallarda Cənub-Şərqi Avropa ölkələrində də bu metoddan istifadə olunur. Bu cür hallara hətta bizdə, Qərb ölkələrində də rast gəlinir. Ona görə də biz bu məsələdə diqqətimizi yalnız bir istiqamətə yönəltməməliyik.
Bilesin fikrincə, Mərkəzi Asiya mediasında pluralizmin olmaması orada jurnalistlər üçün gərgin mühitin formalaşmasına səbəb olur. Rusiyada isə əksinə, media müxtəlifliyi nisbətən geniş olduğundan burada daha yetkin mühit var. Ancaq ötən ilin oktyabrında Anna Politkovskayanın Moskvada mənzilinin qarşısında öldürülməsi göstərir ki, heç də hər şey yaxşı deyil. Bilesin fikrincə, ümumiyyətlə, bir jurnalistin qətli yetirilməsi mediada qorxu hissi doğurur. O deyir ki, Politkovskayan qətli ilə bağlı da eyni şey demək olar.
The head of this office here has asked the Russian authorities not only to
Bizim ofisin rəhbəri cənab Araşdır Rusiyanın hakimiyyət orqanlarından təkcə bu cinayət hadisəsini araşdırmağı xahiş eləməyib. Bu qanunun ali olduğu istənilən cəmiyyətdə hökumətin vəzifəsidir. Cənab Araşdı həmçinin xahiş eləyib ki, hökumət apardığı təhqiqatın nəticəsi barədə ictimaiyyəti məlumatlandırsın. Həm də hökumət əmin etsin ki, jurnalistlərin mühafizəsi üçün ciddi tədbirlər görür və medianın əlverişli mühitdə işləməsi üçün götürdüyü öhdəliklərə doğrudan da əməl eləyir.
Cənab Bleson da deyib ki, Rusiyanın hökumət orqanları ATƏT-in təhqiqat aparmaq və nəticələri barədə məlumat vermək xahişinə indiyə qədər birbaşa cavab verməyib.
Bu, keçən il dünyada öldürülən jurnalistlər haqda ilin hesabatları haqda məlumat idi. Xəbərlərdən sonra nələr işləyəcəksiniz?
Mən bunu belə qiymətləndirirəm ki, bu, korrupsiyonerlərin korrupsiyaya qarşı mübarizə üzərində qələbəsi oldu bu, Tarif Şurasının bu qərarı.
Azərbaycan tarixində ilk dəfədir ki, 20 yumurtanın qiyməti artıq bir toyuğun qiymətinə bərabərdir.
Azərbaycanda əvvəlcə korrupsiyanın üzərinə getmək lazım idi. Yanacaq energetika sistemi ciddi ictimai nəzarət altına qoyulmalıdır. Orada çox böyük korrupsiya gizlənir. O cümlədən büdcə xərclərinə nəzarət də o çıxardılır. Azərbaycanda qətiyyən şəffaflıq yoxdur.
Xəbərlərdən dərhal sonra şəffaflıq verilişini dinləyin. Verilişi mən aparacağım Marif Cingizoğlu.
Bununla da xəbər proqramı başa çatdı. Son yarım saatda sizinlə Elxan Nəsibli idi. Biraz sonra Azadlıq Radiosunun verilişi şəffaflıq proqramından davam eləyəcək. Söhbət yenə bahalanmadan gedəcək. Proqramı isə Maarif Çingizoğlu aparacaq. İndi isə musiqi fasiləsi. İndiyə də poçt markalarında dünya satış rekordu Britaniya kraliçasının 80 illiyi ilə bağlı buraxılmış markaya məxsus idi. Ancaq bugündən çıxan markanın bu rekordu vuracağı gözlənilir. Bu yeni poçt markasında məşhur Beatles qrupu əks olunub.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Maarif Çingizoğlu. Tarif Şurasının qərarı ilə neft məhsullarının, enerji daşıyıcılarının, suyun və qazın qiyməti qaldırıldı. Rəsmi hesablamalara görə neft məhsullarının qiymət artımından dövlət büdcəsinə 200 milyon manatdan çox əlavə vəsait daxil olacaq. Neft məhsullarından fərqli olaraq enerji daşıyıcılarından büdcəyə nə qədər vəsaitin daxil olacağı ilə bağlı mütəxəssislər hələ ki hər hansı rəqəm söyləmirlər. Sadəcə göstərilir ki, enerji istehsalında əsas xərç tutumuna malik mazutun və təbii qazın qiymətlərinin davamlı artımı elektrik enerjisinin maya dəyərinin kəskin şəkildə yüksəlməsinə gətirib çıxarıb. Elə bu ilin yayında prezidentin qış hazırlıqla bağlı keçirdiyi müşavirədən sonra da qaz pulunun yığılması ilə bağlı ciddi kampaniya aparıldı. Hətta normal pul yığılmadığını əsas gətirən Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 34 rayona verilən qazı tamamilə dayandırdı. Qaz idarələri əhalinin qaz pulu vermədiyini desə də, rayonlarda keçirdiyi müşavirələrdə Başnazirin müavini Yaqub Eyyubov bildirdi ki, əslində bütün vətəndaşlar enerji pulunu lazımınca ödəyir. Amma həmin pulların çox hissəsini elə bu sahəyə cavabdehlik eləyən məmurlar mənimsəyir. Buradan belə bir sual meydana çıxır ki, hökumətin təkcə neft məhsullarının qiymət artımından gözlədiyi 200 milyon manat və əhalidən yığılan enerji və su pulu tam olaraq büdcəyə çatacaqmı? Bundan başqa qiymət artımından sonra rüşvətin və korrupsiyanın səviyyəsi nə qədər artacaq? Ümumiyyətlə, proqnozlaşdırılan gəlirdə korrupsiyanın payı nə qədər ola bilər? Beləliklə, verilişimizin qonaqları Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun hüquqşünası Nəzir Məmməd Qaramanlıdır. Mən hər birinizi salamlayıram, studiyamıza xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik.
Eyyub müəllim, əvvəlcə elə mənim sualım sizədir. Bax, bu kommunal xərcləri artırdılar, sonra neft məhsullarının qiymətini artırdılar ölkə daxilində. Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Əhali artan kommunal xərcləri ödəyə biləcəkmi?
Bu vaxta kimi də əhali bu kommunal xərcləri ödəyə bilmirdi. Bizə çox sayılı şikayətlər də daxil olurdu. Lakin düşünürəm ki, problemlər daha da artacaqdır.
Siz istehlakçıların hüquqlarını həmişə müdafiə eləmişsiniz və əsasən də sizin və istehlakçıların üzləşdiyi problem onunla bağlı olub ki, əhalinin üzərinə süni borclar yazıblar. Yəni sizin bəli, daha çox bəli. Məhkəmə prosesləriniz olub, onlarda deyirsiniz ki, əksəriyyəsini udmusunuz.
Bəli.
Yəni indi bax, nə gözləyirsiniz? Qiymətlərin bağlaşmasından sonra istehlakçılarla, istehsalçılar arasında, ümumiyyətlə bu sahəyə cavabdeh olan adamlar arasında bir sövdələşmə falan olmayacaq.
Cəmiyyəti insanlar deyir, qanunlar idarə edir. Əgər sizin söylədiyiniz sferada qanunlarını monitoringini aparsaq, əlbəttə Azad İstehlakçılar Birliyi bu işi görmüşdür. Qanunlarda kifayət qədər boşluqlar var. Və qanunlardakı boşluqlar imkan verir ki, Sovet zamanından qalmış və kommunal xidmətin xərclərini toplayan insanlar istehlakçılarla alver etsin. Ona görə də düşünürəm ki, ən vacib məsələ həmin o xidmət göstərən tərəf öz tərkibində, öz işçiləri arasında güclü iş aparmalıdır. O, sferə sağlamlaşmalıdır.
Minnətdarım. Nəzim Əhməd müəllim, sizə belə bir sualım var. Qiymət artımı fonunda korrupsiya və rüşvətin səviyyəsi də qalxa bilərmi?
Bu, çox yəqin ki, belə olacaq. Nəyə görə? Çünki ödəmə qabiliyyəti olmayan insandan sən nəyi alacaqsan? Məsələ burasındadır. Tutaq ki, deyir, dünya bazarında enerji daşıyıcılarının qiyməti qalxıb. Dünya bazarında enerji daşıyıcılarının qiyməti qalxıbsa, niyə Amerika Birləşmiş Ştatlarında benzinə qiyməti qalxmır? Amerika Birləşmiş Ştatlarında Amerika Birləşmiş Ştatları dünyada ən böyük neft idxal edən, neft məhsulları idxal edən ölkədir. İldə 600 milyondan çox neft məhsulları idxal eləyir. Özdə baha qiymətə, dünya bazarlarında qiymət qalxdıqca, o da yaxın şərqdən götürür də aparır ta öz ölkəsinə qədər bu qədər yol xərci də. Orada benzinin qiyməti 1 litri 55-60 sentdir. Bizdə qiymət qalxıb olub 70 sent. 65-70 sent. Yəni, Amerika Birləşmiş Ştatlarında illik orta əmək haqqı 38 min dollardır. Azərbaycanda 2 min dollara yaxındır. Görün, nə boyda bu fərq var. İnsan yəni bu maaşla, bu gəlirlə bu necə ödəyəcək? Ödəyə bilməyəndə nələr olur? Həmin o korrupsiyacın amil, korrupsiyacın şərait yaranır. Ödəmə qabiliyyəti olmayan insan istər-istəməz sövdələşməyə getməlidir məmurla. Konkret o işçi ilə eyni zamanda onların özləri də getməyə maraqlıdırlar. Çünki əlavə gəlir əldə edə bilirlər. Bu birbaşadır. Bundan başqa təsirləri də var. Məsələn, enerji daşıyıcılarının oğurlanmasına və vaxtında ödənilməməsinə görə çox ciddi cəzalar tətbiq olunub yaxınlarda. Bu istər-istəməz vətəndaşlarla həmin o pul yığan işte, məmurlar arasında çox ciddi ziddiyyətlər, mübahisələrə gətirib çıxaracaq. Bu da istər-istəməz polis orqanları, məhkəmələr, prokurorluq üçün əlavə gəlir mənbəyinə çevriləcək bu münaqişə və mübahisələr. Görürsünüzmü? Bu, bunun bir tərəfi. İkinci bir tərəfi də var. Bilirsiniz ki, bu Bayva şirkəti var idi. Qərb və Cənub rayonları ilə deyirdi. Bu, çox unikal bir korrupsiya sxemi qoydu bu. Burada da ondan istifadə olundu ki, əhali ödəyə bilmir. Ödəmə qabiliyyəti yoxdur, verə bilmir. Həqiqətən də bu belə idi əvvəl-əvvəldə. Amma sonradan bunlar bunu neçə korrupsiya sxeminə saldılar. İşığı müəyyən qədər verdilər. Verilən işığı, elektrik enerjisini satdılar müəssisələrə. Cəmaata xərac qoydular. Ev başı, həyət bə həyət pul yığdılar. O xərac idi. Dövlət başçısı çox yaxşı olaraq, çox ciddi bir addım atmaq istədi və icra hakimiyyətlərinə tapşırdı ki, yığımın həddini qaldırsınlar. Onlar da müəyyən dərəcədə, düzdür, onun bir hissəsini yenə də cəmaatın üstünə atdılar. Həmin o xəracın həcmini qaldırdılar. Amma müəyyən qədər məcbur oldular ki, yuxarıya ödəmə şəklində pul ödədi. Amma bunlar əvvəl belə idi. Tutaq ki, 20 min pul yığırdılar həyət başından. 3-4 min göstərirdilər ki, güya ki, vətəndaş ödəyib. Qalanını bu korrupsiya sxemindən həll edirdilər. Bu, küllü miqdarda vəsait deməkdir. Mən elə hesab edirəm ki, bugünkü qiymətlərin bu şəkildə artırılması, bir, həmin o sxemin məhsuludur. İki, həmin sxemi inkişaf elətdirəcək. Yəni, müəyyən bir irəliləyiş var idi. Mən o irəliləyişi nəyə görə qeyd eləmək istəyirdim? Məhz buna görə qeyd eləmək istəyirdim ki, yəni, burada müəyyən qüvvələrin maraqları var. Bu çox ciddi addımdır. Ödəmə imkanı olmayan Azərbaycan vətəndaşının üstünə getməkdir bu. Çünki əsassız bir qiymət artırmada özə geniş bütün cəbhə boyu. Mən sizə bir misal deyim. Tutaq ki, bir Azərbaycan kəndlisi kartof əkir, 1 ton, 2 ton bunun məhsulu var. Bunu qapısında verir toptan satış qiyməti ilə. Hamısını satır. Özü üçün zəruri olan 1 kiloqram da saxlamır. Və sonra gedir bazardan, parakəndə qiymətlə onu alır gəlir. Bu absurddur. Bu o deməkdir ki, o məhsul o kəndlinin deyilmiş. Kimsə ona pul verib əkdirib və məhsul onun imiş. Bugün Azərbaycanda əgər əhaliyə deyilirsə ki, dünya bazarlarında enerji daşıdıcılarının qiyməti qalxıb, bu deməkdir ki, açıq şəkildə Azərbaycan xalqına deyirlər ki, konstitusiyada göstərilməsinə baxmayaraq ki, bütün milli və təbii sərvətlər üzərində Azərbaycan xalqının müstəsna hüququ var, amma deyirlər ki, xeyr. Bugün Azərbaycan xalqı kartof becərən həmin kəndinin simasına salınıb. Azərbaycanın öz məhsulunu, öz sərvətini ona dünya bazarı qiymətlərindən satmaq təkcə vətəndaşın cibinə dəymədi ki, bu ziyan. Bu ziyan kiçik və orta sahibkarlığın belini sındırdı.
Tarif Şurasının yaydığı bu məlumatda qeyd olunur ki, təkcə neft məhsullarının qiymətinin artımından dövlət büdcəsinə gələcək gəlir, əlavə vəsait 200 milyon manatdan artıq olacaq. Ümumiyyətlə, büdcənin özünün vəsaiti, büdcənin özünün təsdiq olunan büdcənin vəsaiti normal xərclənirmi?
Azərbaycan korrupsiyanın səviyyəsinə görə dünyada ön yerlərdən birini tutur. Burada strateji səhv nədən ibarət oldu? Azərbaycanda əvvəlcə korrupsiyanın üzərinə getmək lazım idi. Korrupsiyanın səviyyəsini elə bir həddə çatdırmaq lazım idi ki, o cəmiyyət və dövlət üçün təhlükəli həddə olmasın və belə iqtisadi islahatlar istiqamətində addım atlanda onlar əksinə korrupsiyonerləri qidalandırmazdı. Bizim iqtisadiyyatımızı inkişaf edərdi. Mən qeyd elədiyim kimi əksinə bu bizim iqtisadiyyatımızın və vətəndaşımızın əleyhinə oldu. Bundan əlavə o şəffaflıqla bağlı, yəni büdcənin xərclənməsi ilə bağlı bizə deyirlər ki, qiymətləri bu həddə çatdırıblar. Əsas nəyə götürüblər? Əsas nə hardan çıxış nöqtəsi siz hardan götürdünüz ki, qazı siz cəmaata 1000 kubmetrini 100 manatdan satmalısınız. Bunu siz hardan götürdünüz? Əsasınız nə oldu? Yanacaq energetika sistemi ciddi ictimai nəzarət altına qoyulmalıdır. Orada çox böyük korrupsiya gizlənir. Yəni bu məhsulun maya dəyərini artırmaq məqsədi ilə müxtəlif korrupsiya sxemləri gedir. Məhsulun maya dəyəri qalxır. Bu vətəndaşın və dövlətin büdcəsindən gedir. Vətəndaş da bilmədi ki, bunun qazı və yaxud da nefti sahilə neçə dollara çıxır barelinə və 1000 kubmetrinə görə və bu mənə niyə bunu 100 dollara satır 1000 kubmetrini? Və yaxud da ki, niyə Azərbaycan vətəndaşı benzini Amerikadakından baha almalıdır? Bunun da yolu ondan ibarətdir ki, yanacaq energetika sistemi ciddi şəkildə ictimai nəzarət altına alınmalıdır. O cümlədən büdcə xərclərinə nəzarət də o çıxaydıdır. Azərbaycanda qətiyyən şəffaflıq yoxdur. Hər bir nazirliyi sahələri öz maraqlarına uyğunlaşdırıblar. Misal deyim mən sizə. Yaxınlarda biz təqdimatını da verdik, bir sıra tədbirlərimiz də keçdi. Təhsil qanunu layihəsinin antikorrupsiyon ekspertizasını. Antikorrupsiyon ekspertizasının məqsədi ondan ibarətdir ki, o korrupsiyagen amilləri qanunvericilikdə görsün və onun əvəzinə təşriflər versin ki, həmin korrupsiyagen amillər olmasın. Biz o təhsil qanunu layihəsində korrupsiyagen amilləri gördük və yerinə təşriflər verdik. Nə alındı? Alındı yeni bir təhsil sistemi. Bu nəyin göstərir? Bu onun göstəricisidir ki, təhsil nazirliyi kimi bir sahənin özü belə korrupsiyagen maraqlara uyğunlaşdırılıb. Ona bundan sonra 1 milyard deyil, 5 milyard da versən və yaxud da ki, artır elə 1 milyard dollar. 1 milyard dollar 250 minli peşəkar ordunun əmək haqqıdır.
Eyyub müəllim, siz necə hesab edirsiniz? İstehlakçıların hüquqlarını müdafiə edən bir şəxs kimi, bir cəmiyyət kimi, bir təşkilat kimi.
Nəzir Məhəmməd müəllimin fikirlərindən tam şərikəm, həmfikirəm. Doğrudur. Harada şəffaflıq yoxdursa, orada mütləq qaranlıq məqamlar var. Əlbəttə bu işi əgər dövlət istəyirsə, dövlət etməlidir. Dövlət vətəndaşına doğru addım atmalıdır. Və Tarif Şurasında da istehlakçı hüquqlarını qoruyan, ümumiyyətlə istehlakçının səsini onlara çatdıra bilən heç bir qurum yoxdur. Və ümumiyyətlə dövlətin istehlakçının səsini eşidən heç bir mexanizmi yoxdur. Mən öncə dedim, Azərbaycan hökumətinin istehlakçı siyasəti yoxdur. Hələ keçən il dizel yanacağının qiymətinin artması nəticəsində küll miqdarda kəndli torpağı becərməkdən imtina etmişdir. Mən düşünürəm ki, bu illər bu iş daha da sürətlənəcəkdir və torpağın becərilməsindən geniş imtina həyata keçiriləcəkdir. Biz bunu bir də qeyd edirəm ki, keçən illəri gördük. Və istənilən qiymət artımı, istənilən korrupsiya yalnız və yalnız istehlakçının həyatına mənfi təsir göstərir və Azərbaycan hökumətinin, dövlətinin, ordunu və bütün biznesi saxlayan istehlakçıdır. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan hökuməti hələ bunu dərk etmir.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə biz qiymət artımı ilə korrupsiya və rüşvətin səviyyəsinin artıb-artmayacağını müzakirə edirik. Verilişimizin qonaqları Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov və Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun hüquqşünası Nəzir Məmməd Qaramanlıdır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Dalğanı dəyişməyin. Eyyub müəllim, necə hesab edirsiniz? Bax, burada elə tez-tez qeyd edirlər ki, qiymətlər ona görə qaldırılır ki, bəzi xarici ölkələrdən elektrik enerjisi alınır və baha qiymətə və yaxud mazutun dünya bazarındakı qiyməti çox bahalaşdığı zaman bu da mazutdan da elektrik enerjisinin alınmasına sərf olunur və ona görə də bahalaşma gedir. Və neft məhsullarının satışından da, bahalaşmasından da 200 milyon yeni manatdan artıq vəsait gələcək. Amma bunlar olmadan dövlət büdcəsinə hardan vəsait cəlb eləmək olar? Birinci ilə istəyərdim, Eyyub müəllim, sizi dinləyək.
Şübhəsiz ki, dövlət özünün aqrar siyasətini qurarsa, dövlət büdcəsinə çoxlu küll miqdarda vəsait daxil ola bilər. Dövlət və hər bir vətəndaş bir ki, Azərbaycan ölkəsi aqrar bir ölkədir. Sovet vaxtda belə olub, gələcəkdə də yəqin ki, belə olacaqdır. Hökumətin aqrar siyasəti yoxdur ümumiyyətlə və gözümüzün qabağında aqrar siyasət, aqrar sektor necə çökür, necə məhv olur, bunu da görürük. Və bazar ölkənin güzgüsüdür. Bazara baxsaq, ölkənin aqrar siyasətinin nə gündə olduğunu biz görə bilərik. Şübhəsiz ki, aqrar sektora böyük investisiya qoyulmalıdır, xüsusən neft gəlirlərindən investisiya qoyulmalıdır. Və dövlət büdcəsi aqrar sektorunun hesabına arta bilər. Azərbaycan manatı süni yollarla deyil, real yollarla möhkəmlənə bilər və süni inflyasiyanı saxlamaq metodundan Azərbaycan hökuməti yaxa qutara bilər.
Mən bu sualı ona görə verdim ki, ümumiyyətlə, prezident də hələ bir qədər əvvəl, səhv eləmirəmsə, qışa hazırlıqla bağlı ikinci müşavirədə qeyd elədi ki, bazarların hamısı əksəriyyəti monopoliyadadır. Yəni monopoliyanı yığışdırmaq, sonra bu korrupsiyanı yığışdırmaq, korrupsiyanın səviyyəsini azaltmaqla büdcəni doldurmaq olardımı?
Şübhəsiz, bazarın bütün seqmentləri inhisardadır və bunun da yenə də əsas səbəbi odur ki, hökumət istehlakçı barədə düşünmür. İnhisarçılıq istehlakçı hüquqlarını pozan mühüm amillərdən biridir və bazarın bütün seqmentləri inhisarda olduğu üçün məhsullar, mallar qat-qat artıq qiyməti istehlakçılara satılır. Artıq iş o yerə gəlib çatıb ki, inhisarçılar təkcə sıravi zəif istehlakçılara deyil, dövlətə də öz şərtlərini diktə edirlər. Təəssüflər olsun ki, dövlətin inhisarçılıqla mübarizə aparan qurumu da bu işin öhdəsindən gələ bilmir. Primitiv yollarla inhisarçını axtarırlar, onlar inhisarçını şəxs kimi axtarırlar. Əslində, elmi metodlar var, gerifendal metod var, bazarın müəyyən segmenti tədqiq olunur asanlıqla və dövlət siyasət qurur. Məsəl üçün, Azərbaycan tarixində ilk dəfədir ki, 20 yumurtanın qiyməti artıq bir toyuğun qiymətinə bərabərdir. Yəqin bir azdan sonra Azərbaycan istehlakçıları düşünəcəklər, toyuğu alaq, yoxsa bir dənə yumurtanı alaq. Əgər iş belə gedirsə, yəqin burada gəlib çatacaqdır. Hətta quş qripi adı altında fərdi təsərrüfatları məhv eləyib öz insansı mövqeləri saxladılar bazarda. Və get-gedə qiymətlər qalxır. Mən sadəcə olaraq bir də misal göstərdim.
Minnətdaram mən sizə. Nəzir Məmməd müəllim, istəyərdim bayaq verdiyim suala sizin cavabınız olsun.
Korrupsiya faktoru burada çox böyük faktordur. Qabusa dövlətində olan pulun, o gizli iqtisadiyyatda olan pulun həcmi çox böyükdür. Yəni bu barədə sübuta da ehtiyac yoxdur. Bu bütün dünya və Azərbaycan tərəfindən də qəbul olunur bu belədir. Amma mən bir başqa məsələni demək istəyirdim. Mən korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanun 2005-ci ilin yanvarın 1-dən qüvvəyə minib. Mən həmin qanunun analizini eləyəndə çox qəribə bir təəssürat yarandı məndə. Məndə belə bir təəssürat yarandı ki, sanki monopoliya almış 5 nəfər, 10 nəfər Azərbaycan iqtisadiyyatını, onlar oturublar bir yerdə, razılaşdırıblar ki, bu qanunu necə eləyək ki, yazaq, formalaşdıraq və qəbul etdirək ki, bu bizə təsiri az olsun. Ona görə ki, o qanun korrupsiyaya qarşı mübarizədən daha çox korrupsionerləri mühafizə edən qanun təsiratı yaratdı məndə. İndi bu Tarif Şurasının qərarına baxanda da məndə oxşar bir hiss yarandı ki, sanki yenə o həmin o korrupsionerlər yığışıblar Tarif Şurasına, özlərinə və öz strategiyalarına uyğun olan bir qiymət sistemi formalaşdırıblar Azərbaycan üçün. Mən bunu belə qiymətləndirirəm ki, bu korrupsionerlərin korrupsiyaya qarşı mübarizə üzərində qələbəsi oldu bu Tarif Şurasının bu qərarı. Pul ehtiyacı var isə 200 milyon dollara, hər hansı bir iqtisadi siyasəti həyata keçirməkdən ötəri, Azərbaycanın 4 milyard dollara yaxın yatarı var. O həmin o 4 milyard dollardan 200 milyon dolları götürərdi və zəruri olan istiqamətə yönəldərdi. Pul tapmaq üçün Azərbaycanda kifayət qədər başqa yerlərdə var. Yəni, mən özüm bir təklifim var idi, vermişdim bu yaxınlarda. Azərbaycanda kifayət qədər kölcə iqtisadiyyatında oynayan rəqəmlər var. Azərbaycan prezidenti korrupsiyaya qarşı ciddi mübarizə aparmaq üçün bunun hər tərəfli olunmalıdır. Əsaslandırılmamış varlanma deyilən bir maddə var. BMT-nin korrupsiyaya qarşı konvensiyasında o maddə var, 20-ci maddədir. Şəxslər ki, var dövlətini əsaslandıra bilmirlər, onlar cinayət məsuliyyətinə, korrupsiya ilə bağlı cinayət məsuliyyətinə cəlb olunsunlar. Bundan əvvəl isə lazımdır ki, maliyyə və əmlak amnistiyası olsun. Korrupsionerlərə müraciət olunsun, vaxt müddət verilsin və deyilsin ki, siz hansısa bir müddətə qədər öz malınızı amnistiya eləyə bilərsiniz. Bu 200 milyondan 100 dəfə artıq bir rəqəm eləyə bilərdi. Və sadiyyatımızda da biz real bilərdik ki, dövlət, hakimiyyət korrupsiyanın üzərinə gedir və cəmiyyət də həmin o pulların legallaşdırılmasında maraqlı olacaq. Çünki onlar konkret desala gedəcəkdi. Deməli, burada məqsəd o 200 milyon deyilmiş. Yəni, Azərbaycan təsərrüfat sahələrinə hər hansına bir fikir verin. Orada nazirlik necə formalaşıb? Elə bil ki, bunlar əlahiddə muxtar hüquqlu bir knyazlıqdırlar. Onlar orada öz sistemlərini, özlərinin muxtar sistemlərini qururlar. Orada hər kvadrat santimetrdən belə pul çıxardırlar. Bütün o sistemi öz korrupsiya maraqlarına uyğunlaşdırırlar və bu cür Azərbaycanda bir neçə knyazlıq mövcuddur. Həmin o knyazlar və knyazlıqlardır bunları eləyənlər.
Mən istəyərdim bir qədər burada söhbətimizə fasilə verək və Bakı sakinləri ilə keçirdiyim sorğunu dinləyək qiymət artımı ilə bağlı, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Necə hesab edirsiniz? Yəni, bax, bu yığılan pullar gedirmi büdcəyə, yoxsa elə?
Gedəcək bəlkə 3-4%. Neftdə olan ölkədə cəmaat belə yaşamamalıdır. Karol kimi yaşamalıdır. Aylıq sən pul ödəməlisiniz cəmaata. Ki, kommunal xərci ödəsin, hər bir şey ödəsin.
Başqa sahələrdən hardan cəlb eləmək olar o pulu?
Korrupsiyanı azalt, rüşvəti azalt, mümkən qədər pul var. Azərbaycanda pul ən qədərdir. Büdcənin yarısı indi oğurlanır. O oğurlanmanın qarşısını alsın, büdcədə olacaqdır. 200 milyon nədir ki, Azərbaycan üçün?
Xarı təbiyyədə oturan adamlarının özünün 4-5 dənə mən şəxsən tanıdığım şadlıq evləri var. 7 dənə adam var, şadlıq evsi var. Onu ilə niyə eləmirdi onu? Onun bir ikisini elə satıb ya birinə verib, mənim bunu eləyə bilərdim. Mən şəxsən tanıyıram kimindir.
Sonra hansı sahələrdir? Bax, şadlıq evlərini sadaladınız. Daha hardan pul cəlb eləmək olardı büdcəyə?
Bizim nazirlər var, hamısı Rusiyadan zaddan, o da taxtayar, material azadı gətiriblər, vırırlar buralara, qardaş. Onun hansını sadalayım, heç sənsin.
Tanıdığım məmurlar var ki, onların xaricdə məsələn firmaları var, yağ zavodları var. Pula pul demirlər. Xaricdə özlərinə villa alırlar, evlər alırlar. Burada da xalqı nə tərs edirlər, elə incidirlər.
Prezident keçən dəfə müşavirədə dedi ki, bazarların hamısı məmurların insarındadır.
Bəli.
Baxı, o insan hesabına o 200 milyonu qazanıb bizə vermək olardı mı?
200 milyon yox, 200 milyard qazanmaq olar. JK gedirsən, bir dənə spravka almaq mümkün deyil. Deyir, bir şirvan ver, sabir spravka verim. Hansı ki, onun borcudur.
Qiymət artımı, rüşvətin korrupsiyanın səviyyəsi nə qədər artıracaq?
Qiymətdə nə qədər artırsa, rüşvət də o bilə artacaq da. Neçə faiz qalxıbsa, bir o qədər də onlar qaldıracaq da. Burada nə var ki? Hamı öz faizini qaldıracaqdır.
Siz necə, bax, nə qədər rüşvətin korrupsiyanın səviyyəsi arta bilər bu qiymət artımı ilə?
Qiymət bugün səndən gəlib ev yəsindən məsələn 100 dollar alırdılarsa, indi 150-200 dollar alacaqlar ki, sonra
məmurlar icazə versin, o adam evini remont eləsin. Bax, belədir. Onların özləri də yuxarı rüşvət verib gəlirlər. Bunlar hamısı bir-birinə əlaqədardır.
Rəs hər şey qalxıb, o da qalxacaqdı. Bir iki kərəm qalxardı.
Müəllimlərin rüşvəti olması artacaq. Sonra elə məmurların rüşvət yığımı artacaq. Oxşu yuxarı duranda kef edəcəkdir.
Bu məmur insan xarakteri elə pis xarakterdir ki, bir manatı mütləq 2 manat eləmək istəyir, 2 manatı 4 eləmək istəyir, milyonu 2 eləmək istəyir, 2 milyonu 10 milyon eləmək istəyir. Bu insan xarakterindədir.
Ey müəllim, eşitdiniz istehlakçıların fikirləri. Düz dedilər, yalan dedilər.
Bəli, düşünürəm ki, istehlakçılar doğru deyirlər. Çünki istehlakçıların həyatında bu öz mənfi təsirləri göstərəcəkdir. Şübhəsiz, düşünürəm ki, istehlakçılar eləcə də demək istəyirlər ki, dünya bazarında neftin qiyməti qalxanda nə üçün Azərbaycan hökuməti yanacağın qiymətini aşağı salmadır? Düşünürəm ki, onlar başqa sözdən bunu demək istəyir.
Siz nə deyirsiniz? Bax, dinlədiniz.
Neft fondu ilə bağlı büdcədə 50 dollardan götürdülər neftin qiymətini. Hakimiyyət, icra orqanı kimi digər mənbələrdən büdcəni doldurmağa meyilli olmalıdır. Təbii sərvətlərin satışından deyil. Fəlsəfə nədir neft fondunun yaranmasının fəlsəfəsi? Fəlsəfəsi odur ki, o məhsullar xalqın müstəsna hüququ çərçivəsindədir və o neft fondunda yığılmalıdır. Neft fondu yığın fondudur. Həmin o pullar orada yığılmalıdır. Bir, oradan cəmaatın cibinə girilir. İkincisi, neft fondunun özünün büdcəsinə baxın. Elə bil ki, hökumətdir. Mədaxil hissəsi, məxaric hissəsi. Elə köpüyə köpüyə elə xərcləyir, qutarır. Axı bu neft fondu ondan ötəri yaradılmayıb ki, təbii sərvətlərdən gələn vəsaitlər xərclənsin. Yəni cəmaatla mən orada razıyam ki, cəmaatın dediyindən də o çıxır. Əslində cəmaat təbii sərvətlərdən tamamilə uzaqlaşdırılıb, əksinə kənardan alınan məhsul kimi üstünə qiymət qoyulur və cəmaata satılır. Azərbaycanda korrupsiyanın aradan götürülməsinə qarşı belə ümidsizlik və bu artan qiymətlərin korrupsiyanın həcminə təsiri və mən o məsələ ilə də bağlı olanla razıyam və çox böyük təsir göstərəcək həcminin artırmasına. Nəyə görə? Çünki Azərbaycan korrupsiyaya uyğunlaşdırılmış bir sistemlə idarə olunur. O sistemə nə qədər çox pul versin, bir o qədər ölkə və cəmiyyətin həyatını, vətəndaşın həyatını pis vəziyyətə salacaq. Yəni, korrupsiyaya qarşı mübarizə birinci olmalıydı, əhəmiyyətli mübarizə getməliydi. Ondan sonra vətəndaşların layiqli həyat səviyyəsi formalaşdırılmalıydı. Özləri etiraf edirlər ki, 30% yoxsul var. 30% yoxsul 2 milyondan yuxarı insandır. Bunu kim dolandıracaq, necə dolandıracaq? Bunlara kim cavab deyirdi? Sən 2 milyon cəmatı sən necə saxlayacaqsan?
İstəyəlim son olaraq, qısa, çıxış yolunu nədə görürsünüz? Bax, indi qiymətlər qalxıb artıq. Yəni, ola bilsin ki, hansısa bir təklifləriniz var.
Mənim bəli təklifim var. Bu təklifi biz dövlətə də vermişik, hükumətə də. Azərbaycan hükumətinin və Azərbaycan dövlətinin açıq, aydın ifadə olunmuş istehlakçı siyasət olmalıdır. Bu bir. İkincisi, məmur və biznesmin sərhədi ayrılmalıdır bir-birindən. Qərar qəbul edən məmurlar 90% həm də bizneslə məşğullar. Onların qəbul etdiyi qərarlar öz və yaxud həmkarlarının biznesinin inkişafına xidmət edir. Daha istehlakçılar üçün o heç bir səmərə vermir. Bax, bu iki qlobal məsələ həll olmalıdır.
Nə qədər acı olsa da, mən burada bir müsbət məsələ tərəfini də görürəm bu məsələnin. Müsbəti ondan ibarətdir ki, bu Azərbaycan xalqı əmin olmalıdır ki, və əmin də oldu, mənə elə gəlir ki, bu Tarif Şurasının qərarı ilə ki, bu xalqın sahibi yoxdur. Yəni, nə deməkdir bu? Yəni, normal demokratik cəmiyyətlərdə, normal cəmiyyətlərdə, respublika tipli dövlətlərdə müxalifət olur, həmkarlar ittifaqı olur. Belə anlarda onlar öz üzərinə məsuliyyəti götürürlər və imkan vermirlər cəmaatın üzərinə bu şəkildə gedilsin. Mən təklifim ondan ibarətdir ki, xalq öz məhsulları üzərində, öz sərvətləri üzərində, öz hakimiyyəti, hökuməti üzərində ictimai nəzarəti öz üzərlərinə götürsünlər, öz əllərinə alsınlar. Xüsusilə yanacaq energetika sistemi. Çünki Azərbaycanda yanacaq energetika sistemi olmadan heç bir şey yoxdur. Yəni, bugün Azərbaycan həyatından götürün yanacaq energetika sistemini, Gürcüstandan 10 dəfə, Ermənistandan 20 dəfə aşağı bir cəmiyyət və iqtisadiyyat olar ortada.
Mən minnətdaram, Eyüb müəllim. Çox sağ,
sağ olun.
Təşəkkür edirəm. Görə. Nəzim Əhməd müəllim, sizə də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Şəffaflıq.
Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə biz qiymət artımı ilə korrupsiya və rüşvətin səviyyəsinin artıb artmayacağını müzakirə elədik. Verilişimizin qonaqları Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov və Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun hüquqşünası Nəzir Məmməd Qaramanlı idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Bununla da verilişimiz başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.